Evanghelia după Ioan, capitolul 10, de la 22 la 42. În Ierusalim se prăznuia atunci praznicul înnoirii templului. Era iarna. Și Iisus se plimba prin templu pe sub priporul lui Solomon. Iudeii l-au înconjurat și au zis: până când ne tot ții sufletele în încordare? Dacă ești Hristosul, spune-ne-o de slujit. V-am spus, ne-a răspuns Iisus, și nu credeți. Lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Ele dau viața veșnică, în viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu, care mi le-a dat, este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Eu și Tatăl, una suntem. Atunci iudeii iarăși au luat pietre ca să-L ucidă. Iisus le-a zis: v-am arătat multe lucrări bune care vin de la Tatăl meu. Pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre în mine? Iudeii au răspuns: nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă și pentru că tu, care ești om, te faci Dumnezeu. Iisus le-a răspuns: nu este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei? Dacă legea a numit Dumnezei pe aceia cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desfințată, cum ziceți voi că hulesc eu pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume? Și aceasta pentru că am zis, sunt Fiul lui Dumnezeu. Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți. Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea, ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. La uzul acestor vorbe, căutau iarăși să-L prindă, dar El a scăpat din mâinile lor. Iisus a dus iarăși dincolo de Iordan, în locul unde botezase Ioan la început, și a rămas acolo. Mulți veneau la El și ziceau: Ioan n-a făcut niciun semn, dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat. Și mulți au crezut în El în locul acela. Amin. Cu ajutorul Domnului, încheiem astăzi capitolul 10 din Evanghelia după Ioan. Și ceea ce se desfășoară aici, această nouă controversă cu iudeii, de fapt, controversa era doar din partea lor. Pentru că Domnul întotdeauna le-a spus aceleași cuvinte și le-a spus adevărul și ei veneau mereu să li strigească. Mereu năsfăceau tot felul de întrebări și tot felul de acuzații în care să-L prindă, să-L condamne și să-L omoare, în final, să scape de El. Și dacă am adunat toate afirmațiile pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus despre sine în ultimele două capitole, le-a spus atât de multe lucruri despre sine din care rezulta evident că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și iată că de data asta au venit și au spus: până când ne toți ții sufletele în încordare? Dacă ești Hristosul, spune-ne deslușit. Și oare chiar voiau să știe dacă El este Hristosul? Oare chiar îl așteptau ei pe Hristos, pe Mesia, și voiau să creadă în El? Pentru că afirmațiile care Domnul le-a făcut despre sine în fața lor până acum dovedeau cu putere că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și ei au avut destule afirmații și destule dovezi și au văzut minunile și lucrările pe care le-a făcut, care confirmau și care toate duceau în același punct, că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și acum trebuia să facă pasul următor să creadă. Și crezând să aibă viața în numele Lui. Lucrurile erau foarte simple. Însă, pentru ei nu erau simple deloc lucrurile acestea, pentru că ei nu voiau să recunoască pe El ca și Mesia, ca și Hristos, nu voiau să creadă în Hristos, ei erau împietriți în teologia lor, erau împietriți în faptele lor, pentru că tocmai chiar în teologia lor erau călcători ai legii. Și Domnul spune că niciunul din voi nu ține legea. Și sigur că lucrul acesta îi tăia pe inimă. Cum spune și în timpul predicii lui Ștefan, că îi tăia pe inimă cuvintele lui, cuvintele adevărului. Și de ce totuși au venit și au spus: dacă ești Hristosul, spune-ne-o dezlușit. De ce voiau să audă această afirmație făcută clar? Eu sunt Hristosul. De ce?
Ca să-L acuze de hul.
Ca să-L condamne. Ca să aibă o dovadă directă, că toate acestea se puteau ei că sunt indirecte și că ar putea fi cumva contracarate. Însă, în momentul în care El va spune, eu sunt Hristosul, acum se va încheia totul și sufletele lor încordate, despre care spun până când ne toți ții sufletele încordate. Gândiți-vă, încordare de unde vine? De la arc. Arcul este încordat. Și ce încordează arcul? Săgeata. De ce încordează arcul săgeata? Ca să lovească în victimă. Deci arcul este încordat și săgeata încordează arcul și așteaptă doar să-i dai drumul săgeții și asta așteptă până când ne ții sufletele încordate. Era tot cu săgeata pusă. Tot să tragă și parcă niciodată n-au auzit afirmația asta clară. Eu sunt Hristos, o să pot acuza pe față de hună, pentru că știți că mai târziu marele preot spune, ce nevoie mai avem de martori? Ați auzit hula, ce credeți? Și atunci au zis să fie răstignit, să fie dat la moarte. Deci acești oameni religioși, foarte religioși, în aparență niște oameni evlavioși care căutau voia lui Dumnezeu și care erau preocupați de Scripturi și se vede că știau Scripturile, cercetau Scripturile și care totuși erau pierduți, foarte pierduți, foarte departe de Dumnezeu, cu inima împietrită. Și tocmai faptul că le era inima împietrită se vede în două locuri aici, că au luat pietre ca să-L ucidă. Așa era inima lor, ca pietrele pe care le luau în mâne să lovească. Că au venit și cu femeia prinsă în adulter, Moise ne-a poruncit să ucidem cu pietre. Erau înclinați spre asta, predispuși la pietre. Asta era parcă plăcerea lor, satisfacția lor, să ia pietre și să arunce. Și iată că de două ori în timpul acestei discuții pun mâna pe pietre, se arunce și pietrele arătau exact cum era inima lor. Ca pietrele, așa era și inima lor. Și nu puteau să creadă. Domnul ne spune și de ce nu puteau să creadă, și este un mister, de ce nu puteau să creadă. Dar voi nu credeți, pentru că după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. În perspectiva mântuirii și a alegerii lui Dumnezeu, cei mântuiți erau oi și înainte de a fi găsiți. Deci ei erau oi și înainte de a fi găsiți. Spune profetul Isaia, noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui neregirea noastră tuturor. Apostolul Petru spune, și voi erați niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și la episcopul sufletelor voastre, cunoscuți de Dumnezeu din eternitate, aleși de Dumnezeu din eternitate și urma doar ca să fim chemați de Dumnezeu și să intrăm în staul Lui. Să ni se aducă vestea bună, să o auzim, să o primim în inima noastră, să o credem și să intrăm în staul Lui. Nu mai suntem oi rătăcite, acum suntem găsiți. Au fost pierdut acest fiu al meu și a fost găsit. Bucurați-vă și veseliți-vă împreună cu mine. O mare taină asta a alegerii lui Dumnezeu din eternitate, a chemării lui Dumnezeu și a respingerii altora, unii chemați, puțin aleși și mai mulți respinși, reprobați. Voi nu credeți pentru că, după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. Deci orice le-ar fi spus, oricâte argumente le-ar fi adus, oricâte minuni ar fi făcut, oricât de multe semne ar fi făcut, nu era de ajuns. Să-ți făcut semne fiecare zi, câte un semn, veneau a doua zi și spuneau, ce semn faci ca să credem în tine? Mintea era întunecată, inima era împietrită. Și meditația de săptămâna aceasta a numit-o praznicul înnoirii. După cum citim în primul verset, în Ierusalim se prăznuia atunci praznicul înnoirii templului și era iarna. Minunea vindecării orbului din naștere s-a produs în timpul sărbătorii corturilor și aici citim despre o altă sărbătoare, despre un alt praznic, praznicul noirii. Praznicul corturilor se sărbătorea în septembrie-octombrie. Praznicul înnoirii, al înnoirii templului, era în noiembrie-decembrie. Deci vedeți că au trecut două luni de zile de când s-a întâmplat minunea aceasta și ei încă fierbeau. După două luni de zile, parcă aveau argumente până când ne mai ții sufletele încordate. Deci de două luni de zile fierbeau cu problema aceasta, cu vindecarea orbului din naștere, pe care l-au cercetat, l-au întrebat, l-au interogat, l-au respins, l-au dat afară din sinagogă. Nu mai știau ce să facă cu problemele acestea. Nu știau ce să facă cu orbul. Orbul era o mare problemă, o piatră grea. Deci un cartof fierbinte în mâna lor și nu știau, mutau de la unul la altul și nu știau ce să facă cu el, cum să se scape de el. Cum s-a întâmplat și după aceea, după ziua cincizecinii, când mai mari iudeilor, conducătorii spuneau, este vădit că prin mâinile lor s-a făcut o minune pe care nu putem tăgădui. Dar nici să credem nu vrem. Nu vrem nici să o credem și nici să acceptăm și nici să recunoaștem că suntem păcătoși și vinovați, că din pricina noastră Hristos a fost dat la moarte. Și atunci au căutat cumva, i-au bătut, i-au le-au poruncit cu tot din adinsul să nu mai vorbească în numele lui Iisus. Numele Domnului Iisus Hristos, lucrările Domnului Iisus Hristos au pus totdeauna în mare încurcătură pe dușmanii lui. Și nu știau ce să facă și cum să rezolve problema asta. Și de 2000 de ani se chinuie și nu pot rezolva. Nici cum nu pot rezolva și nici astăzi nu pot rezolva. Și mereu e o problemă grea. Un cartof care arde în mâinile lor, o piatră grea pe care nu o pot ține și o mută dintr-o parte în alta. Însă problema lor nu se rezolvă niciodată. Nici atunci, nici generațiile care au venit, nici generația de astăzi și nici cele viitoare, dacă vor fi. Ce era praznicul înnoirii templului? Doar două, trei cuvinte despre asta. Nu era între sărbătorile poruncite de Dumnezeu pentru Israel, era o sărbătoare nouă, cauzată de un eveniment istoric, așa cum și sărbătoarea Purim a fost tot o sărbătoare nouă, adăugată de israeliți la un anumit moment istoric, și știm că pe Estera, nu revenim la asta, sărbătoarea Noirii Timpului era mai recentă decât sărbătoarea Purim. Cam de pe la 163, cred, înainte de Hristos, era sărbătoarea asta. Alexandru Macedon a cucerit toată lumea antică, ajuns până departe, și urmașii lui au împărțit teritoriile și au ajuns sub dominația seleucizilor din Siria. Și în perioada asta, conducătorii greci, Antiochus Epifanes în special, și am mai vorbit despre el în cartea Daniel, el a impus elenismul tuturor provinciilor cucerite. Însemna o elenizare sau o grecizare a tuturor provinciilor forțată. Deci se impunea limba și cultura greacă în toate provinciile, însă nu era numai atât, pentru că era ceva atrăgător, limba greacă și cultura greacă. Și pentru iudei era cum ar fi acum limba engleză de circulație mondială, așa era limba greacă atunci. Și erau interesați și iudeii de asta și mulți iudei vorbeau grecește. Știți că se mira și de Pavel că vorbește grecește centurionul. Însă în vremea lui Antiochus Epifanes problema a devenit gravă pentru iudei, pentru că el a interzis jertfele la templu, a interzis citirea legii și a ars cărțile legii peste tot pe unde au fost găsite, a interzis închinarea singurului Dumnezeu și a mai făcut încă ceva peste toate acestea, a profanat templul. Și tradiția spune că a dus un porc, carne de porc, jertfă pe altarul care era sfințit, dedicat lui Dumnezeu. Deci a dus ceva foarte necurat pentru iudei și pentru Dumnezeu și totul a fost profanat. Asta a cauzat revolte și răscoale și în special Macabeii, familia Macabeilor și-au reușit pe la 163, cred, au reușit să răstoarne dominația aceasta a seleuciților și să curețe templul. Și-au făcut curățirea templului și asta a devenit o sărbătoare ca marile sărbători de peste ani, pentru că a semnat foarte mult pentru iudei. Asta era viața lor, închinarea, totul, toată viața socială, politică, religioasă, toată era în jurul templului. Toată viața israeliților se desfășura în jurul templului și era marcată de sărbătorile mari de peste ani. Ei, acum la sfârșitul anului roman, noiembrie-decembrie, era sărbătoarea asta, 7 zile ținea și sărbătoarea aceasta. Se aprindeau lumini sfeșnice în toate casele și aprindea sfeșnice și în templu, de unde numele sărbătorii era și Hanukkah, adică sărbătoarea luminilor, o sărbătoare și astăzi evrei. Asta era sărbătoarea, acesta era cadrul în care se desfășoară discuția aceasta. În cele 7 zile se recitau psalmii Halel, de la 113 la 119, psalmii de laude care încep cu lăudați pe Domnul și se încheie cu lăudați pe Domnul. 1. Plimbare, versetele 22 și 23. Plimbare prin templu. În Ierusalim se prăznuia praznicul înnoirii templului, Iisus se plimba prin templu pe sub pridvorul lui Solomon. Era un loc, pridvorul lui Solomon, cum ce pridvor avea vreo 15 metri și era îndreptat, era în partea de răsărit a templului. Era un loc adeposit, era iarnă, era vânt, era rece, însă în partea aceasta, în zona aceasta a pridvorului Solomon, obișnuiau iudeii să se întâlnească și să discute din lege, lucruri privitoare la lege. în privorul lui Solomon, citim și Faptele Apostolilor, că erau și apostoli și ei obișnuiau să meargă acolo, în zona privorului Solomon. Nu era o plimbare de agrement a Domnului Iisus Hristos prin zona privorului Solomon, din potrivă, era o plimbare și umbla în zona asta, pentru că era la dispoziția, era în vremea sărbătorii, erau mulți oameni acolo și era la dispoziția celor care ar fi vrut să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și iată că în aceste condiții este interpelat de acești iudei. Urmează doi provocare, în versetul 24. Iudeii l-au provocat, l-au înconjurat și au zis: până când ne ții sufletele în încordare? Dacă ești Hristosul, spune-ne-o de slujit. Provocarea este un fel de cerere amenințătoare. Deci nu orice cerere este provocare. Când cineva te provoacă, are gânduri rele, are intenții rele în inima lui și aveau și ei intenții rele și am vorbit ceva despre asta deja. Mereu veneau să-l provoace, să-l ispitească cu tot felul de lucruri tipluite mai dinainte și care credeau ei că de data asta vor reuși, la care nu va putea să răspundă, îl vom prinde cu aceste lucruri. Și iată că n-au reușit niciodată. Niciodată până acum și nici de acum înainte nu vor reuși să-l prindă. Au luat și pietre să-l omoare și totuși nu l-au omorât. Au vrut să pună mâna pe el și a ieșit din mijlocul lor și s-a ascuns de ei. Totdeauna s-a întâmplat ceva. L-au scos din cetate, din Nazaret, pe sprânceana muntelui să-l arunce în prăpastie. Și când să-l arunce, ceva s-a întâmplat acolo. Nu l-au mai văzut. Au trecut prin mijlocul lor, au dispărut de acolo și au trezit toți acolo că nu mai știau de ce au venit. Cu cine au venit, au dispărut. Pe cine voiau să-l arunce în prăpastie? De ce s-au întâmplat toate aceste lucruri? De ce nu le-a reușit niciun plan niciodată? Nu erau dintre oile Domnului. Nu erau în planul lui Dumnezeu. N-a venit vremea ca Fiul omului să fie dat la moarte. Și nu puteau să facă nimic în afara planului Dumnezeu. Erau oameni fără credință. Pentru ei credeau că pot să forțeze ei evenimentele, pot să forțeze istoria, că pot să cauzeze evenimente, în realitate n-au putut să facă nimic. Au încercat multe, dar n-au putut să facă nimic. Au vrut chiar să nu-l răstignească pe Domnul în timpul praznicului, ca să nu se facă tulburarea în orod. Însă a venit ceasul. Și dacă a venit ceasul, chiar dacă ei n-au vrut și au vrut după praznic, după Paște, au trebuit să o facă înainte de Paște, să o facă în mare grabă, să se grăbească chiar și să dea trupurile de pe cruce, ca să nu rămână în ziua sabatului pe cruce, și prin aceasta să împlinească tot ce a fost scris în proroci, tot ce a fost înscris în lege despre Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să fie pus în mormânt și să se odihnească după lege în ziua sabatului, în ceea ce privește trupul. Deci provocarea. Urmează trei probe, versetele 25 la 30. Și probele sunt lucrările lui Dumnezeu. Ele mărturisesc despre Domnul Iisus Hristos. În Ioan 5, Domnul le spune: cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele găsiți viața veșnică și tocmai ele mărturisesc despre mine. Deci Scripturile mărturiseau despre Domnul Iisus Hristos și lucrările pe care le făcea Domnul acum erau lucrări profețite în Scripturi, pe care urma să le facă Mesia, Hristosul. Și acum Domnul le spune: lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Voi așteptați o mărturie. Păi vi s-au dat atât de multe mărturii până acum. Altă dată au cerut un semn. Și spune un neam, ce fel de neam cere un semn? Un neam viclean și prea curvar cere un semn. Nu li se va da alt semn decât semnul profetului Iona. Și urma să li se dea acest semn. Îl vor primi? Îl vor crede? Nu. De aceea, cetatea Ninive se va scula împotriva sau alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va condamna, pentru că ei s-au pocăit la predicarea lui Iona și iată că aici este unul mai mare decât Iona și el l-au dat la moarte și nici gând. Și corăbierii, vă știți că corăbierii care l-au aruncat în mare, au adus o jertfă Domnului și au făcut rugăciuni și au cerut iertare Domnului să nu le ceară socoteală de acest sânge nevinovat pe care l-au aruncat în mare. Însă aici, cu acești iudei, s-a întâmplat cu totul pe dos. Nici vorbă de părere de rău, de regret, de pocăință. Urmează 4, pericol, versetul 31. După ce Domnul le spune că Dumnezeu este Tatăl lui, Tatăl meu care mi l-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu și eu și Tatăl una suntem aici, parcă li s-a umplut paharul cu sufletele lor în încordare și cu săgețile pregătite și n-au mai suportat. Deci mai departe de asta, evident era pentru ei că omul acesta culește. Rostește blasfemii, eu și Tatăl una suntem. Te faci tu deopotrivă cu Dumnezeu, te faci tu pe tine Fiul lui Dumnezeu. Păi nu, nu au întrebat ei să le spună la Hristosul? Păi tot Hristosul era deopotrivea și trebuia să fie deopotrivă cu Dumnezeu și trebuia să vină de la Tatăl. Am avea și o promisiune foarte frumoasă înainte de asta. Eu le dau, versetul 28, eu le dau viața veșnică, oile mele, eu le dau viața veșnică, în via nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Ce mare asigurare pentru cei care sunt oile Domnului, pentru cei care fac parte din turma, din poporul lui Dumnezeu. Deci pericolul, versetul 31, pericolul este moartea. Atunci iudeii iarăși au luat pietre ca să-l ucidă. Însă, iată, dacă nimeni, dacă spune despre oi, că eu le dau viața, în veac nu vor pieri și nimeni nu le poate smulge din mâna mea. Dacă despre oi spune asta păstorul, că ei nu pot să facă nimic oilor care sunt în mâna lui, ce ar putea să-i facă păstorului? Ei. Dacă ei nu pot face nimic oilor care sunt în mâna păstorului, ce ar putea să-i facă păstorului? Și iată, atunci iudeii au luat, iarăși au luat pietre ca să-l ucidă. Erau porniți spre asta, iarăși au luat pietre să-l ucidă. Au mai luat și în alte ocazii. Mereu erau, eu cred că le și cărau cu ei, că nu știu dacă găseau pietre peste tot. Le aveau prin spate, pe undeva, pregătiți, cărau pietrele. Și din moment ce vii cu pietrele în spate, sigur că nu fii pregătit să crezi. Și să te pocăiești, atunci ar trebui să scoți sacul, să pui pietrele în vase și să mărturisești. Uite cu ce gânduri negre ai venit. Cum au venit cei din Efes, care au crezut predicarea lui Pavel și au adus cărțile de vrăjitorii. Și le-au pus în grămadă, în piață și le-au ars 30.000 de arginți. S-a socotit prețul lor și se spune cu așa putere să răspândea cuvântul lui Dumnezeu. Urmează 5, probatoriu, versetele 32 la 36. Deci câteva termeni juridici. În continuare, că e ca un fel de proces. Tot ce se întâmplă aici, se întâmplă într-un loc public, în templu, de ca un fel de proces în care unii caută probe de acuzare și altcineva aduce probe care să dovedească adevărul și realitatea. Probatoriu îl reprezintă Scripturile. Citim aici în versetul 35. Dacă legea a numit Dumnezei pe aceea cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura, nu poate fi desfințată. Versetul 35. Ce greutate au aceste cuvinte, ce greutate are acest verset, vedeți tocmai din aspectele negative ale lucrării Domnului Iisus Hristos, pentru că încolțit din toate părțile de iudei, Domnul face o afirmație acum care rămâne peste viacuri și care întărește inspirația și autoritatea cuvântului Dumnezeu în întregime. Inspirația plenară, verbală a cuvântului Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desfințată. Deci orice ați face, orice ați vrea, orice ați răstălmăci, puteți răstălmăci orice vreți voi și puteți spune tot ce vreți voi, dar nu ce privește Scriptura. Scriptura rămâne așa cum a fost scrisă și nimeni nu poate să o modifice și nimeni nu poate să o desfințeze. Scriptura este autoritatea ultimă, este autoritatea finală, Scriptura este standardul. Și asta rămâne, afirmația aceasta rămâne și pentru noi și rămâne până la sfârșitul viacurilor. Scriptura nu poate fi desfințată. Probatoriul cuprinde totalitatea probelor adunate și prezentate într-un litigiu. Și Domnul le aduce probe și le aduce probe din Scripturi. Legea a numit Dumnezei pe cei cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu. Și Scriptura nu poate fi desfințată. Și referirea aici, și din exegeza iudeilor, dar și Domnul face aceeași referință și se folosește de modul lor de a studia și de a analiza cuvântul lui Dumnezeu, legea. Legea a numit Dumnezei pe cei cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu face referință la darea legii pe muntele Sinai. Când Dumnezeu le-a dat cuvântul lui Dumnezeu și când Moise a venit cu tablele legii în mijlocul poporului și fața lui Moise strălucea. Scriptura a vorbit, a numit Dumnezei pe cei cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu. Ne spune Ștefan, legea care a fost dată prin înger și pe care mi-a slăzit-o. Deci ni se spune că a fost dată prin înger, prin intermediar, însă când citim despre cele 10 porunci, citim ca și cum Dumnezeu direct ar fi vorbit. Domnul a zis lui Moise, Domnul a zis lui Moise și iarăși Domnul a zis lui Moise, însă Domnul vorbea lui Moise printr-un intermediar și acest intermediar care îl reprezenta pe Dumnezeu era numit Dumnezeu. Și când Moise vorbea, știți că spune că te voi face Dumnezeu pentru Aron și Aron va fi preotul tău sau mijlocitorul între tine și popor ca să-ți leagă cuvântul meu. Și Domnul le aduce acest argument care trebuia să-i lămurească și pe care trebuia să le clarifice în mintea și trebuia să-i lumineze. Și trebuia să se liniștească dintr-o dată că în sfârșit, uite, li s-a clarificat o mare problemă. Erau gata, gata să-l ucidă cu pietre și când colo s-ar fi făcut ei vinovați de crimă, omorându-l pe cel pe care credeau ei că este vinovat de blasfemie și nu era vinovat. Și urmează 6, probitate, 37 și 38. Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți. Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea. Adică, poate nu vă place de mine ca om. Se poate, nu suporți pe cineva, nu-ți place de el. N-ai niciun motiv. N-ai niciun motiv să-l urăști. Dacă te întreabă, nu, n-ai nimic, dar nu-mi place. Nu-mi place de el. Cam așa ceva le spune Domnul. Parcă chiar un pic ironic le spune lucrul acesta, dar cât de mult ar fi vrut Domnul ca și ei, măcar în ceasul acesta, văzând lucrările lui Dumnezeu, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea, pentru că lucrările nu sunt subiective. Lucrările sunt obiective. Atitudinea față de o persoană, relația cu o persoană, e subiectivă. Sentimente, ce știu eu, intelectuale, estetice și așa mai departe, nu se potrivesc. Și nu-mi place de cutare, fără să n-am nicio explicație, pur și simplu nu-mi place. Că dacă nu-ți place, nu-ți place. Gusturile, așa e proverbul, gustibus non discutandum. Gusturile nu se discută. Deci fiecare cu gustul lui. Dar când e vorba de lucrările lui Dumnezeu, acestea sunt obiective. Și aici nu mai e o problemă de gust, aici e o problemă de adevăr sau fals, de realitate sau minciună. Și pentru că aici nu mai e vorba de sentimente sau de plăcere sau de simpatie, acestea trebuie să fie crezute. Ori le crezi, ori le respingi. Și dacă le respingi, de fapt, te acuz și te condamn singur. Credeți măcar lucrurile acestea ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Scopul lucrărilor și al minunilor și al semnelor era ca cei care le văd și le aud să creadă că Iisus este Hristosul, că asta era problema, spune-ne de sfârșit dacă ești Hristosul, uite lucrările mărturisesc despre mine, credeți că eu sunt Hristosul, că sunt de la Tatăl, că sunt una cu Tatăl și crezând să aveți viața în numele Lui. Am spus că am numit probitate aceste versete 37 și 38. Probitate înseamnă cinste, integritate, onestitate. Asta din partea Domnului față de ei. Cinste, integritate, onestitate. Lucrările mele mărturisesc. Dacă nu vreți să mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea. Ei n-au putut să spună așa ceva niciodată. Domnul era mereu cinstit, onest, integru în tot ceea ce a spus și în tot ce a făcut. Îi va spune lui Pilat mai târziu, eu n-am vorbit niciodată nascuns. Întotdeauna am vorbit lumii de față. Și 7, potignire, 39. La uzul acestor vorbe căutau iarăși să-l prindă. Iarăși, leitmotivul, iarăși, la auzul acestor vorbe, căutau iarăși să prindă. Orice le spune, orice argumente le aduce, oricum le pune problema, ei se întorc înapoi la bolovanilor, la pietrele lor pe care le-au pregătit mai dinainte. Premeditat au venit și nu se schimbă. Știți cum e vorba? Am o părere și nu mă schimb. Sau eu am o părere și de acord cu ea. Deci nu mă schimb luptul capului. Deci eu țin la convingerea mea. Spunea George Călinescu că numai oamenii mici nu schimbă convingerile. Numai oamenii mici nu schimbă un om luminat. Numai oamenii mici nu schimbă convingerile. Oamenii care nu știu. Ignoranții, în ignoranța lor, au o idee în cap, cred că știu și cred că au dreptate și merg înainte cu asta până în tufiș, până în tufă, cu capul în spin, și se duc înainte și nimeni nu poate să-i oprească. La uzul acestor vorbe, căutau iarăși să-l prindă, dar el a scăpat din mâinile lor. S-au potignit din nou, aveau inima împietrită. Și urmează concluzia, plecare, versetul 40, plecarea lui Iisus din mijlocul lor. Este cel mai tragic lucru care se poate întâmpla unui om sau unui grup de oameni, ca Domnul să-i părăsească. Nu este pedeapsă mai mare decât asta. Adică, aveau posibilitatea să creadă, aveau posibilitatea să aibă viața veșnică, era în fața lor, dura o clipă, un minut, atâta era nevoie, ca inima să se zdrobească, să cadă la picioarele Domnului, să ceară iertare ca femeia păcătoasă, căreia Domnul i-a spus, nici eu nu te osândesc, du-te să nu mai păcătuiești, dar ca și acei iudei care au plecat dinaintea Domnului, care putea să-i mântuiască, a rămas femeia păcătoasă, care trebuia să fie condamnată, dar care și-a mărturisit acolo și-a recunoscut vina, și care a fost iertată de vina ei și care a fost și mântuită. Și Domnul îi spune, du-te și să nu mai păcătuiești. Au plecat. Iisus s-a dus iarăși dincolo de Iordan, în locul unde botezase Ioan la început și a rămas acolo. Deci plecare a lui Iisus, care indirect este și judecata acestor oameni, vor fi lăsați, abandonați. Dumnezeu spune în Romani 1 că i-a lăsat în voia minților blestemate. Și iată o minte întunecată și blestemată și sunt lăsați în voia minților blestemate. Ce vor face zilele următoare? Îl vor da la moarte de Fiul lui Dumnezeu. Și vor pune vârf tuturor păcatelor lor. Și avem și o implicație, versetele 41 și 42, privilegiul credinței. Deci este o judecată rostită prin plecarea Domnului, dar este și un privilegiu al credinței pentru alții. Unii vor fi lăsați, dar vor fi alții care vor veni ei. Aceștia au venit să-L ispitească, au venit cu tot felul de curse pe care să-i le întindă, să-L condamne. Iată pe alții care vor veni dincolo de Iordan, îl vor căuta pe Domnul, mulți veneau la El și ziceau, Ioan n-a făcut niciun semn. Dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat. Și uitați-vă, se potrivesc cuvintele acestea cu cele din versetul 21, spuse cu două luni în urmă. Poate au fost aceiași oameni. Alții ziceau, cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate un drac să deschidă ochii orbilor și după două luni de zile folosesc ocazia când Domnul Ioan ieșește acolo și îl caută și iarăși fac o mărturisire despre Domnul și mai fac încă un pas înainte spre credință. Oi ale Domnului care încă n-au ajuns la credință, n-au ajuns încă staul. Ioan n-a făcut niciun semn, dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat. Recunoșteau pe Ioan Botezătorul ca și profet, ca înainte mergător. Erau interesați, știau cuvintele lui Ioan Botezătorul, au verificat, au pus la probă și au verificat că tot ce a spus Ioan despre omul acesta este adevărat. Oameni fără prejudecăți, care îl căutau pe Domnul Iisus Hristos și care vor fi mântuiți în final. Tot ce îmi dă Tatăl ajunge la mine. Și mulți au crezut în El în locul acela, privilegiul credinței pentru cei aleși de Dumnezeu. Și acum ne vom ruga Domnului câte un gând, câte două gânduri. Nu știu dacă ne putem ruga toți. Încercăm să vedem dacă ne putem ruga fiecare pe rând. Sunt două laturi aici ale existenței, ale realității. Și între aceste două laturi ale realității este adevărul. Este Mesia, este Hristosul, este Fiul lui Dumnezeu. Adevărul neschimbător. Tot ce am avut de spus, am spus lumii pe față. Și oamenii se raportează la acest adevăr în funcție, aș spune eu, de cum a fost hotărât înainte de întemeierea lumii. Și nimic nu se poate schimba. Nu ne oprim la acest adevăr teologic, existențial, metafizic, pentru că nici nu putem să gândim la așa ceva, dar să interpretăm sau să înțelegem. Însă, faptul că suntem aici, faptul că cercetăm Scripturile, faptul că suntem interesați de cuvintele lui Dumnezeu, faptul că ne-am recunoscut starea de păcat înaintea lui Dumnezeu și am cerut iertare, faptul că dorim viața lui Dumnezeu, faptul că suntem în căutarea voii lui Dumnezeu, faptul că vrem să slujim lui Dumnezeu, deci sunt toate argumente, sunt toate fapte obiective care certifică că suntem din oile Domnului Iisus Hristos, că am fost căutați de El, că am fost găsiți, am fost aduși în staulul Lui, că El ne călăuzește, că ne-a născut din nou și ne-a dat o natură nouă, care caută voia lui Dumnezeu, care caută lucrurile lui Dumnezeu. Și astea sunt toate lucruri pentru care să mulțumim Domnului și pentru care să ne și smerim inima înaintea Domnului și mintea și să cerem Domnului mereu o minte smerită și o inimă smerită și o atitudine cumpătată și smerită despre noi înșine, pentru că tot ce avem, avem prin har. Prin harul lui Dumnezeu, mântuirea este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, să nu se laude nimeni, și nu nicio pricină de laudă, și singura pricină de laudă este Hristos. Și dacă cineva se laudă, să se laude în Domnul. Și Apostolul Pavel spune, departe de mine, vindu-l să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, ce au făcut ei, cel mai fidos lucru din istorie, devine cel mai frumos și cel mai binecuvântat sursa mântuirii pentru toți cei aleși. Crucea Domnului Iisus Hristos, prin care eu sunt răstignit față de lume și lumea este răstignită față de mine. Înnoirea templului, care era importantă pentru ei, vedeți că sărbătoreau 7 zile, aprindeau lumini, sărbătoarea luminilor și inima le era întunecată și mintea le era întunecată, însă templul era luminat, casele erau luminate, oră nu seamănă și astăzi, știți, la împrejurarea bisericii, se aprind lumini și luminează totul, e frumos, fiecare duce lumina acasă, veniți și luați lumină simbolică, așa toată lumea ia lumină. Sărbătoarea luminilor la evrei, la iudei, și îl vedeau la moarte pe Domnul Iisus Hristos. Se duc la biserică și iau lumină oamenii și îl dau la moarte pe Domnul Iisus Hristos și îl blestemă și trăiesc în toate blestemățiile ca și acești iudei. Înnoirea templului fără înnoirea inimii. Preocupați de exterior, de religie, de ritual, dar nu preocupați de inimă. Când era vorba de inimă, imediat se împietreau, se întunecau, luau pietre să arunce în el. Când le spune Domnul, am multe de osândit și de condamnat în voi. Dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatul vostru și așa mai departe. Dacă și alții au venit și l-au căutat și femeia păcătoasă, pe ea nu a impresionat prea mult înnoirea templului. Și practic înnoirea templului și femeia prinsă în veacurvie și alții și Zacheu și Matei Vameșul și atâția alții care au venit la Domnul Iisus Hristos, păcatele, spune, păcatele îți sunt iertate. S-a înnoit inima. Ce ar folosi unui om să crucifice toată lumea dacă își pierde sufletul? Înnoirea inimii va fi urmată de înnoirea templului. Însă dacă vrem înnoirea templului, fără înnoirea inimii nu o să avem nimic decât înșelare și întunecare. Dacă inima se înnoiește, se va înnoi și templul. Și spune Domnul că așteptăm și noi așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Și acest templu va fi înnoit în ziua aceea, când Domnul se va arăta, când îl vom vedea față în față și când vom fi ca El. Și de aceea, mereu, e bine să ne rugăm, cum s-a rugat David, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Să cerem mereu ca să ne întărim în credință în omul dinăuntru și să ne înnoim în Duhul minții noastre, să deosebim și voia lui Dumnezeu, să deosebim bine voia care este plăcută, bună, plăcută și desăvârșită.